24-րդ. Ինչպես էր։ Ուրախ էր։ Հարցրեց Աննան, դեմքի մեղավոր ու հեզար տահիտությամբ դուրս գալով նրան ընդառաջ։ Սովորականի պես, պատասխանեց նա, Աննայի վրա գցած մի հայացքից անմիջապես հասկանալով, որ նրա լավ տրամադրության պահերից մեկն է։ Վրոնսկին արդեն վարժվել էր այդ անցումներին, և այսօր առանձնապես ուրախ էր դրա համար, որովհետև ինքն էլ ամենալավ տրամադրության էր։ «Ինչ եմ տեսնում, այ դա լավ է», ասաց նա, նշելով նախասենյակում դրած սնդուկները։ «Այո, պետք է գնալ». «Ես գնացել էի զբոսնելու, և այնպես լավ էր, որ ուզեցի գյուղ գնալ. Հուսամ ոչինչ չի խանգարում գնալու, չէ»։ «Մի բան կուզենայի միայն. ես իսկույն կգամ և կխոսենք, միայն հագուստս փոխեմ»։ «Հրամայիր թող թեյտան»։ Եվ Վրոնսկին գնաց իր առանձնասենյակը։ Վիրավորական մի բան կար նրա ասացի մեջ։ «Այ դա լավ է»։ Այդպես ասում են երեխային, երբ նա վերջ է տալիս իր կամակորություններին։ Առավել ևս վիրավորական էր հակադրությունը Աննայի մեղավոր և Վրոնսկու ինքնավստահ տոնի միջև։ Ու Աննան մի վարկյան զգաց իր մեջ բարձրացող պայքարի ցանկությունը։ Բայց ուժ գործ դնելով իր վրա, նա հաղթահարեց այն, և Վրոնսկուն դիմավորեց նույնպես ուրախ։ Երբ Վրոնսկին վերադարձավ, Աննան պատմեց նրան իր անցկացրած օրը և գյուղ գնալու իր ծրագրերը, մասամբ կրկնելով նախապես պատրաստած խոսքերը։ «Գիտես, ես համարյան ներշնչված, ոգևորված եմ», ասում էր Աննան։ «Ինչ կարիք կա այստեղ սպասելու ապահարզանի, միթե միևնույն բանը չէ գյուղում»։ «Ես չեմ կարող այլևս սպասել. ես չեմ ուզում հուսալ, ես ոչինչ չեմ ուզում լսել ապահարզանի մասին. ես վճռեցի, որ դա այլևս չպիտի ազդի իմ կյանքի վրա»։ «Համաձայն ես դու»։ «Օ, իհարկե», ասաց Վրոնսկին, անհանգիստ նայելով նրա հուզված դեմքին։ «Ինչ էիք անում դուք այնտեղ, ով կար»,  հարցրեց Աննան քիչ լռելուց հետո։ Վրոնսկին թվեց հյուրերի անունները։ «Ճաշը հիանալի էր, և նավամրցումը, և մյուս բոլոր բաները բավական հաճելի էին, բայց Մոսկվայում չեն կարող առանց ռեդիկյուլի. հանդես եկավ ինչ-որ տիկին, շվեդական թագուհուն լողալ սովորեցնող ուսուցչուհին, և ցույց էր տալիս իր արհեստը»։ «Ինչպես, լողում էր»,  հարցրեց Աննան խոժորվելով։ «Ինչ-որ կարմիր, լողանալու կոստյումով պառավ այլանդակ միկին»։ «Ուրեմն երբ են գնում»։ «Ինչ տխմար ֆանտազիա»։ «Եվ ինչ, նա ինչ-որ առանձնահատուկ էր լողում»,  ասաց Աննան առանց պատասխանելու։ «Բացարձակապես առանձին ոչինչ, դրա համար էլ ես ասում եմ, սոսկալի հիմար բան էր»։ «Ուրեմն դու երբ ես մտադիր գնալու»։ Աննան ցնցեց գլուխը, կարծես կամենալով վանել իրենից անախորժ միտքը։ «Երբ գնալ, որքան շուտ այնքան լավ, վաղը չենք հասցնի»։ «Մյուս օրը»։ «Այո»։ «Ոչ, կաց, մյուս օրը կիրակի է»։ «Ես պետք է լինեմ մամանի մոտ»,  ասաց Վրոնսկին շփոթվելով, որովհետև հենց որ արտասանեց մորանունը, իր վրա զգաց Աննայի սևեռուն կասկածելի հայացքը։ Նրա շփոթությունը հաստատեց Աննայի կասկածները։ Նա բռնկեց ու մեկ դիք հաշվեց Վրոնսկուց։ Այժմ արդեն Աննային պատկերացավ ոչ վեդական թագուհու ուսուցչուհին, այլ իշխանուհի Սորոկինան, որն ապրում էր կոմսուհի Վրոնսկայայի հետ Մոսկվայի մոտ գտնվող գյուղում։ «Դու կարող ես գնալ վաղը»,  ասաց Աննան։ «Ոչ, այն գործով, որի համար ես գնում եմ, հավատարմագրերն ու դրամը չեն կարող ստացվել վաղը», պատասխանեց Վրոնսկին. Եթե այդպես է, մենք բոլորովին չենք գնում. Իսկ ինչու? Դրանից ավելի ուշ չեմ գնա ես. Երկու շաբթի կամ երբեք. Բայց ինչու? Ասաց Վրոնսկին կարծես զարմացած. Չէ, որ դա իմաստ չունի. Քեզ համար իմաստ չունի. Որովհետև դու գործ չունես ինձ հետ. Չես հետաքրքրվում ինձնով. Դու չես ուզում հասկանալ իմ կյանքը. Միակ բանը, որ գրավում էր ինձ այստեղ, Գաննան էր. Դու ասում ես, որ դա կեղծարարություն է. Չէ, որ դու երեկ ասում էիր, որ ես չեմ սիրում աղջկաս. Իսկ ձևանում եմ, իբր սիրում եմ այդ անգլուհուն, որ այդ անբնական է. Ես կուզենայի իմանալ, թե կյանքի ինչ եղանակ կարող է այստեղ ինձ համար լինել բնական. Մի վարկյան Աննան ուշքի եկավ, ու սարսափեց, որ դավաճանեց իր մտադրությանը. Բայց իմանալով հանդերձ, որ ինքը կործանում է իրեն, անկարող էր զսպել իրեն. Անկարող էր ցույց չտալ Վրոնսկուն, թե ինչպես անիրավացի է նա, և թե ինչպես ինքը անկարող է հնազանդվել նրան. Ես երբեք այդպիսի բան չեմ ասել. Ես ասում էի, որ չեմ համակրում այդ անակնկալ սերը. Ինչու դու, որ պարծենում ես քո ուղղամտությամբ, չես ասում ճշմարտությունը? Ես երբեք չեմ պարծենում, և երբեք սուտ չեմ ասում, ասաց Վրոնսկին կամաց, զսպելով իր մեջ բարձրացող ցասումը. Շատ ափսոս, եթե դու չես հարգում. Հարգանքը հնարել են նրա համար, որպեսզի թաքցնեն այն դատարկ տեղը, որտեղ պետք է լինի սերը. Իսկ եթե դու այլևս չես սիրում ինձ, ավելի լավ և ազնիվ կլինի, ուղղակի ասել այդ. Ոչ, այդ դառնում է անտանելի, ճչաց Վրոնսկին վեր կենալով աթոռից, ու կանգնելով Աննայի դիմաց, նա դանդաղորեն ասաց. Ինչի համար ես դու փորձում իմ համբերությունը? Հարցրեց նա այնպիսի տոնով, կարծես կարող էր ասել էլի շատ բան, բայց զսպում էր իրեն. Համբերությունը սահման ունի. Ինչ եք ուզում ասել դրանով? Ճչաց Աննան, սոսկումով զննելով ատելության այն բացահայտ արտահայտությունը, որ կար նրա դեմքին, մանավանդ նրա դաժան, ահարկու աչքերում. Ես ուզում եմ ասել, սկսեց Վրոնսկին, բայց կանգ առավ. Ես պետք է հարցնեմ ձեզ. Ինչ եք ուզում ինձնից? Ինչ կարող եմ ուզենալ ես? Ես կարող եմ ուզենալ միայն մի բան, որ դուք չլքեք ինձ, ինչպես մտադիր եք, ասաց Աննան, հասկանալով այն բոլորը, ինչ մինչև վերջ չասաց Վրոնսկին. Բայց ես այդ չեմ ուզում. Դա երկրորդական բան է. Ես սեր եմ ուզում. Իսկ սեր չկա. Հետևաբար, ամեն ինչ վերջացել է. Աննան դիմեց դեպի դուռը. Կաց, սպասիր, ասաց Վրոնսկին առանց բանալու հոնքերի մռայլ կնճիռը. Բայց կանգնեցնելով Աննային, բռնելով նրա ձեռքից. Բանն ինչ է. Ես ասացի, թե մեր մեկնումը պետք է հետաձգել երեք օրով. Դու որպես դրան պատասխան ասացիր, որ ես ստում եմ, որ ես անազնիվ մարդ եմ. Այո, և կրկնում եմ. Այն մարդը, որը կշտամբում է ինձ, թե ամեն ինչ զոհաբերել է ինձ համար, ասաց Աննան, մտաբերելով առաջվա վեճի խոսքերը. Ավելի վատ է, քան անազնիվ մարդը. Նա մարդ է առանց սրտի. Ոչ, համբերությունը սահման ունի, ճչաց Վրոնսկին և արագ բաց թողեց նրա ձեռքը. Նա ատում է ինձ. Այդ պարզ է, մտածեց Աննան ու լուր, առանց ետ նայելու, երերում քայլերով դուրս գնաց սենյակից. Նա սիրում է ուրիշ կնոջ. Այդ ավելի ևս պարզ է, մտածեց Աննան մտնելով իր սենյակը. Ես սեր եմ ուզում, իսկ սեր չկա. Հետևաբար ամեն ինչ վերջացած է, կրկնեց նա իր ասած խոսքերը, և պետք է վերջացնել. Բայց ինչպես, հարցրեց Աննան ինքն իրեն ու նստեց բազկաթոռին, հայելու առաջ. այն միտքը, թե ուր կգնա այժմ ինքը։ Արդյոք հորաքրոջ, որի մոտ դաստիարակվել էր, Դոլիի մոտ, թե ուղղակի մենակ կգնա արտասահման։ Եվ ինչ է անում նա հիմա, մենակ առանձնասենյակում։ Արդյոք վերջնական է այդ կշտությունը, թե հնարավոր է դեռ հաշտությունը։ Ինչ կասեն այժմ իր մասին Պետերբուրգյան իր նախկին բոլոր ծանոթները։ Ինչպես կնայի դրա վրա Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը, և ուրիշ շատ մտքեր այն մասին, թե ինչ կլինի այժմ խզումից հետո, խուժում էին նրա գլուխը, բայց նա այդ մտքերին անձնատուր էր լինում ոչ ամբողջ հոգով։ Նրա հոգում կար ինչ-որ աղոտ միտք, միակ միտքը, որ հետաքրքրում էր նրան, սակայն նա չէր կարողանում գիտակցել այն։ Մի անգամ էլ հիշելով Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի մասին, նա հիշեց նաև իր ծննդաբերությանը հաջորդող ժամանակը, և այն զգացումը, որ այն ժամանակ չէր հեռանում նրա սրտից։ «Ինչու չմեռա ես»,  մտաբերեց նա իր այն ժամանակվա խոսքերը, և այն ժամանակվա զգացումը։ Ու հանկարծ նա հասկացավ այն, ինչ կար իր հոգում։ Այո, այդ այն միտքն էր, միակ միտքը, որ լուծում էր ամեն ինչ։ Այո, մեռնել։ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի և Սերյոժայի ամոթն ու խայտառակությունը, և իմ սոսկալի ամոթը, բոլորը, բոլորը փրկվում է մահվամբ։ Մեռնել, և նա կզղջա, կապսոսա, կսիրի, կտանջվի ինձ համար։ Դեպի ինքն իրեն ունեցած կարեկցության սառած ժպիտով, Աննան նստել էր բազկաթոռին, հանելով ու նորից տնելով ձախ ձեռքի մատանիները։ Վառ կերպով զանազան կողմերից պատկերացնում էր իր մահից հետո նրա զգացումները։ Մոտեցող քայլերը, նրա քայլերը ուշագրավեցին Աննային, իբրև թե զբաղված իր մատանիների դասավորությամբ, Աննան նույնիսկ շուրջ եկավ դեպի նա։ Վրոնսկին մոտեցավ Աննային ու վերցնելով նրա ձեռքը, կամաց ասաց. «Աննա, գնանք վաղաչեմ մյուս օրը, եթե ուզում ես»։ «Ես համաձայն եմ ամեն բանի»։ Աննան լուռ էր։ «Ինչ կասես»,  հարցրեց նա։ «Դու գիտես»,  ասաց Աննան, և հենց նույն րոպեին, անկարող լինելով այլևս դիմանալու, հեկեկաց. «Գցիր ինձ, գցիր»,  ասում էր Աննան հեկեկանքների միջից։ «Վաղը ես կգնամ, կհեռանամ»։ «Ես կանեմ ավելին»։ «Ով եմ ես»։ «Անառակ մի կին»։ «Քո վզից կախած քար»։ «Ես չեմ ուզում տանջել քեզ»։ «Չեմ ուզում»։ «Ես կազատեմ քեզ»։ «Դու ինձ չես սիրում, դու սիրում ես ուրիշին»։ Վրոնսկին աղաչում էր նրան հանգստանալ, և հավատացնում էր, որ նրա խանդը չունի հիմքի նշույլ անգամ, որ ինքը երբեք չի դադարել ու չի դադարի նրան սիրելուց, որ սիրում է ավելի, քան սիրում էր առաջ։ «Աննա, ինչի համար ես այդպես տանջում քեզ և ինձ»,  ասում էր Վրոնսկին, համբուրելով նրա ձեռքերը։ Վրոնսկու դեմքին այժմ արտահայտվում էր քնքշություն, և Աննային թվում էր, որ ինքը լսում է նրա ձայնի մեջ արցունքների հնչում ու իր ձեռքի վրա զգում էր նրանց ցածությունը։ Եվ Աննայի հուսահատական խանդը վարկենապես փոխվեց հուսահատական մոլի քնքշության։ Նա գրկում էր Վրոնսկուն, համբույրներով ծածկում էր նրա գլուխը, պարանոցը, ձեռքերը։